Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi.
Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Tervetuloa Sivuminen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista.
Mulla on sellainen olo, kun mä olisin sen Villin Pohjolan radiojukka ja puhun täällä yksi johonkin äärettömyyteen. Mutta Johanna, oot siellä?
Täällä ollaan.
Kuulolla ollaan. No hei, mitäs sun viikko on mennyt? Onko ollut kaikki aivan crazy, hullun, jännittävää tapahtunut?
Ei ole sinänsä tapahtunut mitään, mutta mä oon miettinyt, että onko mulla jotain niin kuin vihanhallintaongelmia. tai jotenkin kun siis nämä kriisin vaiheet tosissaan etenee, miten nyt eteneekään, mutta siis nyt mä oon sitten tajunnut, että niin, että kriisinä kuuluu se sitten tosissaan, että aina sitten tehdään valtavasti takapakkia.
Mm.
Ja siis nyt mulla on tällä viikolla taas ollut niin kuin, että mulla on hyvin negatiivisia tunteita ja paljon. Ja sitten alkuviikosta mä ajattelin, että nyt mun täytyy purkaa näitä mun negatiivisia tunteita. Ja mä muistelin erästä aiempaa kokemustani siitä, miten ihanalta tuntui huutaa täysillä metsässä. Mutta koska en ollut metsässä, vaan olin asunnossani, joka on siis kerrostaloasunto, niin mä tajusin, että mä en niin kuin voi huutaa täällä täysillä, koska mun naapurit saattaisi reagoida siihen, että siis ne voisi tulla niin kuin soittaa ovikelloa tai ne vois soittaa poliisit tai mitä tahansa. Niin mä ajattelin, että mun pitää niin kuin jotenkin niin kuin huutaa silleen, että ne ei välttämättä kuule sitä.
Joo.
Sitten mä menin mun kylpyhuoneeseen ja mä ajattelin, että mä huudan siellä, mutta sitten mä tajusin, että se kaikuu. Ja sitten toisaalta, kun siinä on ne ilmastointiröörit sun muut, niin ne niin kuin kuljettaa sitä ääntä niin kuin tosi kauas itse asiassa. Niin sitten mä... sulloin pyyhkeen suuhuni. Ja sit mä rupesin huutamaan silleen täysillä huutaa. Sit tuli vaan semmonen todella säälittävä, semmonen tukahdutettu huuto. Ei yhtään siis semmonen eläimellinen ja vapauttava huuto.
Aivan voimallinen. Joo joo. No mikä sua siis vitutti? Ihan vaan joku haarukka putosi pöydältä, niin kuin mua yleensä nykyään huomaan.
Se on aina hirveän rankkaa ja sitten rankkaa on myös, jos käy kävelemässä ja sitten jos joku ei todella selkeästi jo kaukaa osoita huomaavansa minua ja niin kuin ryhtyvänsä muuttamaan sitten kävelylinjaa sillä tavalla, että kävelemme turvallisen välimatkan päästä. Sen mä huomaan, että se ottaa kiristää ihan hirveän paljon minua.
Ymmärrän. Niin eikö se jotain haistatellut jollekin botillekin tänään? Ymmärsin.
Kyllä. Tänään minä kirjoitin Telian asiakaspalvelu botille, että ja nyt lapset, korvat kiinni, haista vittu, koska se robotti ei ymmärtänyt minua. Ja siis ylipäänsä mä en oikeasti ymmärrä, miksi noita botteja käytetään.
Koska en mä tiedä. Ne on aina valmiina siellä palvelemassa, mutta mäkin klikkaan sille haista vittu henkisesti pois, minne helvettiin. Ja seuraavaksi klikkaan, en ole robotti.
Mutta kiitos sinun viestin sit, niin mä en sulkenut sitä Telian liittymää, kun sit mä opin sinun viestistäsi, että koko niin kuin valtakunnallisesti koko Telian verkko on kaatunut, mutta mä luulin, että se oli vaan mun verkko.
Mutta ehkä se auttu, että sä haistattelit sille botille, mä luulin.
Mä hävettäisi jälkeenpäin, mutta
joo.
Mä en usko, että mun nimi jäi siellä mihinkään.
Joo. Mä oon huomannut, että mä oon lanseerannut oman arkeeni ja nyt taas lapset korvat kiinni tämmöisen kivan sattuvan sanonnan, siis niin kuin todella pienistä vastoinkäymisistä. Eli mä oon koko ajan tälleen, voi vitulla päähän. Siitä on tullut mun ihan suosikki sanonta ja sitten mä oon niin kuin, no vois sitä jotain nyt hankkia tähän arkeen jotain vähän eleganssia, mutta eipä löy, että näillä mennään.
Tää on tämmöinen viikko.
Vaiheessa
vain aurinkoa.
Kyllä.
Me ollaan oltu tosi pitkään tässä vaiheessa vihaa, että mä niinku
niin, no se on totta joo.
Millä me siirrytään eteenpäin.
En pidetä hengitystä, niin.
Mutta me ei itse asiassa olla siirrytty yhtään eteenpäin, vaan me olemme menneet historiassa taaksepäin ja niin. Yhdysvaltoihin.
Kyllä. Mrs. America. Siis mä en ole mistään TV-sarjasta nauttinut hetkeen näin paljon, kun mä oon nauttinut tästä. Mä jotenkin, mä, Mä rakastan joka sekuntia. Mä katson, ei, älä lopu vielä. Siis ei sillä, että se on tosi hyvä TV-sarja, mutta siinä on jotain, niin kuin se koko se maailma ja ne hahmot ja kaikki. Siis se on vaan niin täsmäsarja kuin voi vaan olla. Mites sä?
Mä siis tykkään siitä ihan tosi paljon. Ehkä niille, ketkä eivät ole sitä vielä katsoneet, niin se näkyy siis HBOlla. Se sijoittuu 70-luvun alkuun ja siinä seurataan feministien taistelua tämän Equal Rights Amendment perustuslain lisäyksen puolesta. Eli tämmöinen Yhdysvaltain perustuslain lisäys, jolla haettaisiin sukupuolten välistä tasa-arvoa. Ja tämä käynnistyi vuonna 1971, kun tämä ehdotus menee edustajain huoneessa läpi. Mutta sitten se lisäys pitää ratifioida 38. osavaltiossa, jotta se tulisi voimaan. Ja kaikki nämä feministit ajattelee, ja niistä itsekin niinku katsoo silleen, että vitsi, että tuo aika oli sellainen, jolloin ajateltiin, että konservatismi hiipuu ja niinku sitten se on vain jonkun liberalismin niinku, tai liberaalien arvojen voittokulkua. Mm. Mutta sitten niin ei käykään, ja sitä tämä sarja oikeastaan käsittelee, että sitten sieltä niinku, näille tälle tosi tunnetulle feministiryhmälle, jossa siis on Gloria Steinem ja Betty Friedan muun muassa, niin heille nousee tämmöinen tosi yllättävä konservatiivinainen vastustajaksi, joka oli niinku kuitenkin tosi tuntematon, mutta hän ikään kuin niinku tunnistaa momentumin ja hän rupeaa vastustamaan tätä ERA:ta ja onnistuu siinä.
Joo, ja sitten tämä on itse asiassa tosi kiinnostavaa. Mä luin just tuosta Miss Magazinesta, eli tästä lehdestä, jonka Gloria Steinem jengeinen perusti. Ja se edelleen pyörii, niin siellä oli just juttu tästä erasta. Ja siellä oli, että Virginiassa oli nyt tammikuussa hyväksytty tai ratifioitu siis tämä lisäys. Ja se Virginia on nyt 38. osavaltio. Eli tämä on ollut siis tällaisessa loputtomassa limbossa tämä lisäys, siis tyyliin 50 vuotta. Mutta siis Trumpin hallinto yrittää edelleen tietenkin blokata tämän lisäyksen perustuslakiin. Että se on edelleen niin kuin kysymysmerkki, mitä sille tapahtuu. Ja se kertoo minusta todella hyvin sitä, että mihin ollaan tultu, että ei todellakaan ole liberaalien arvojen voittokulkua ollut, vaan että näistä samoista asioista tapellaan edelleen. Ja tietysti se räikeästi nyt näkyy Yhdysvalloissa.
Niin, mä vaan mietin tuossa just sitä, että mä en ollut myöskään tiennyt tästä oikeastaan mitään. Tämä oli mulle niinku ihan täysin uusi tämmöinen, niinku, toki tämä onkin hyvin yhdysvaltalainen niinku keskustelu, tietysti kuvastaa sitä poliittista järjestelmää niinku myös, mutta että en mä niinku, ja itse asiassa toi on mulle ihan uutta tietoa, että se on niinku vieläkin ratifioimatta.
Joo, kyllä. Joo, sama juttu. Ja tässä oli paljon tämmöisiä, että esimerkiksi tämä Phyllis Schlafly on mulle ihan uusi nimi, mä en ole koskaan kuullutkaan hänestä. Mutta tämä on aika niinku loistavasti lähtee tämä sarja siitä, että tämä lähtee sen Schlaflin persoonasta liikkeelle. Että se tavallaan niinku houkuttelee myös katsojan vähän niinku tutustumaan siihen, että sitten ei tule semmoinen niinku ilkeä Wicked Witch vastavoima näille feministeille, joiden puolta kaikki pitää, vaan se lähdetään hänen näkökulmastaan. Ja on sanottu myös, että koska tämä Schlafly oli tosi ilmeisesti hyvin misogynistinen nainen, siis tämmöinen, joka niinku kirjoitteli ihan tälleen, että on naisen oma syy, jos häntä vaikka seksuaalisesti häiritään. Ja hän oli hyvin tämmöinen konservatiivinen perhearvoja ajava ja ehkä hyvin myös valkoisia perhearvoja ajava nainen. Että se lähtee sen näkökulmasta, mutta sitten se näyttää tavallaan ne oikeat karvansa tämän sarjan edetessä. Että nythän me ollaan nähty molemmat vasta 4 jaksoa, että vielä on paljon näkemättä. Ja mä en tiedä oikein, mihin tämä muotoutuu ja miten toi Schlaflin hahmo tässä rakentuu. Mutta tämä on tosi hyvää TV:tä, miten se on tehty. Vaikka on myös syytetty, että tämä on liian antelias kuvaus tästä Schlaflista. Että se oli niin mega bitch, että ei sitä tarvisi esittää näin tietyllä tavalla sympaattisessa valossa.
Joo, ja itse asiassa toi on asia, johon mä kiinnitin siinä pilottijaksossa. Mun mielestä se oli siinä ekassa jaksossa. Ja ehkä toi onkin kiinnostavaa, että sanoit just niin kuin siksi, että se varmaan ehkä onkin ajateltu, että se olisi jotenkin niin kuin helpommin vastaanotettavissa sit katsojalle. Mutta mua se niin kuin jotenkin hämmensi, just se siinä oli kaksi semmoista kohtausta siinä pilottijaksossa, jossa toisessa tämä Schlafly osallistuu sellaiseen kokoukseen, jossa hän on ainut nainen. Ja sitten tietysti yksi näistä miehistä sanoi, että voisit tehdä muistiinpanoja. Ja sitten tämä on vähän harmistuneen oloinen tämä Schlafly ja sitten se niin kuin käy hakemassa muistiinpanon välineet ja palaa takaisin siihen kokoukseen. Ja toinen kohtaus on semmoinen, jossa hän selkeästi niin kuin alistuu miehensä tahtoon harrastaa seksiä hänen kanssaan. Ja sit mä huomasin, että mä niin kuin jotenkin, jokin siinä mua häiritsi, että ehkä mua niin kuin jotenkin häiritsi se, että sitten ne tekijät ikään kuin halusi tehdä just tästä ihan äärikonservatiivi misogyyninaisesta sitten kuitenkin ikään kuin, että hänen sisällään asuu kuitenkin pieni feministi, kunhan se sieltä ikään kuin, niin kuin vapautuu sieltä konservatiivikuoren alta. Vaikka näin ei siis, niin kuin, että se, oli niin kuin, se vaan oli niin kuin ihan totaali konservatiivi niin kuin koko elämänsä. Ja ehkä mä niin kuin tämän sarjan myötä rupesin miettimään ylipäänsä niin kuin liberaaleja ja sitä, että miten liberaalit niin kuin joko ei niin kuin halua nähdä tai ei kykene näkemään, koska se on niin vaikeaa niin kuin ymmärtää, että miksi konservatiivi, niin kuin konservatismi lumoaa ihmisiä, että miksi niin kuin on konservatiivia olemassa. Mulle tuli mieleen Pontus Purokurun essee Ylioppilaslehdessä, jonka nimi on Mikä liberaaleja vaivaa, ja hän käsitteli siinä vähän tätä aihetta. Hän aloittaa sen esseen kirjoittamalla, että liberaalissa demokratiassa pöyristyminen on luonnonvaroista uusiutuvin. Ja mulle oikeastaan tämä tuli mieleen siksi, koska mä luin Hesarin arvion tästä Mrs. America-sarjasta. Ja sitten siinä tämä, mä en muista kuka sen arvio oli kirjoittanut, mutta tämä arvioija on jotenkin niin kuin ällistynyt, että tässä sarjassa nainen toimii omia etujaan vastaan. Ja sitten mä olin vähän silleen, että eikö toi ole vähän holhoava asenne ja vähän semmoinen omahyväinen, että se konservatiivi on joku lapsenomainen hahmo, joka jossain vaiheessa sitten tunnistaa oman parhaansa ja hän hylkää sen konservatismin. Että sitten mä jäin niinku miettimään sitä, että siinä niinku tavallaan siinä arviossa tiivistyy semmoinen niinku harha ja tavallaan, että siinä tiivistyy joku ajatus siitä, että miten niinku liberaaleissa piireissä saatetaan aliarvioida konservatiiveja ja ennen kaikkea niiden niin kuin poliittista voimaa. Ja sen takia tässä niin kuin Mrs. Americassa mä tykkäsin ihan hirvittävästi siitä nelosjaksosta, joka on nyt tällä hetkellä viimeisin jakso, joka on tullut ulos. Että vaikka tässä tämä konservatiivi Schlafly on todella keskeinen hahmo, mutta jokaisessa osassa sitten kuitenkin seurataan erityisesti jotakin näistä naisista. Ja tässä neljännessä jaksossa seurataan Betty Friedania, joka kirjoitti tämän todella mullistavan The Feminine Mystic-kirjan.
Yeah.
Ja mikä se onkaan suomeksi?
Naisillisuuden harhat. Ja se ilmestyi siis Yhdysvalloissa 10 vuotta ennen kuin tämä ajanjakso, jota tässä TV-sarjassa kuvataan. Ja se oli tosiaan niin kuin tämmöinen mullistava kirja siellä, että siinä TV-sarjassa tuodaan esille, kuinka se tavallaan niin kuin yhtenä ihmisenä suurin piirtein muutti niin monen asian suunnan. Ja sillä radikaalilla teoksella, jossa hän niin kuin tyyliin puhuu siitä, kuinka avioliitto on prostituutiota ja elatusmaksut on sotakorvauksia, tyylisiä kommentteja. Mut joo.
Tuosta Friedanin hahmosta pitää vaan sanoa se, että sitä näyttelee siis Tracy Ullman. Ja niin kuin tuossa sarjassa on ihan mahtavia roolisuorituksia niin kuin koko liuta. Mutta sitten niin kuin jotenkin toi Tracy Ullman on musta vaan niin mahtava. Että vaan silleen, että se ei niin kuin näyttele, vaan se on se Betty Friedan. Eli siis tämän niin kuin sarjan jälkeen mä en usko, että mä pystyn enää ajattelemaan. Että kun mietin Friedania, niin sitten mä varmasti näen niin kuin Tracy Ullmanin. Se on niin kuin,
eikö just niin?
Se on ihan mahtavaa. Sitten siinä on niinku semmoinen kohtaus, jossa tämä Friedan on treffeillä. Ja siis niinku kattokaa se kohtaus ja kattokaa sen Ullmanin ilmeitä. Sillä on siinä aivan loistavat ilmeet, koska se näyttää niinku dokumentilta. Että ihan kuin niinku joku dokumentaristi kuvaisi ihmistä, joka on ravintolassa. Se on niinku ihan järjettömän hyvä.
No, joo, kuitenkin, joka on niinku tosi oman päänsä sisällä ja tosi paljon niinku puhuu tosi paljon itsestään. Ja sitten jotenkin niinku on sellainen niinku kauhean vimmainen ja vähän surumielinen ja vihainen ja ihan superälykäs nainen. Ja se on ihan loistava kohtaus, se treffikohtaus, kyllä.
Se on mahtava. Ja se, mä ennen kaikkea rakastan siinä sitä, tai just tuossa niinku jaksossa Friedania, koska hän, ja sitten myös mä puhuin, niinku, että tavallaan että liberaalit helposti niinku lankeaa siihen, että ne aliarvioi konservatiiveja. Mutta toi Friedan, hän ei aliarvioi sitä Schlafliä. Että hän on menossa ennen näitä tai näiden treffien jälkeen väittelyyn tämän Schlaflin kanssa. Ja sitten se sanoo sille treffikumppanilleen, että ootko sä kuullut koskaan tästä Schlaflista? Ja sitten se mies sanoo, että ei. Ja sitten se sanoo se Friedan, että sä pian kyllä kuulet hänestä, että hän osaa hyödyntää mediaa. Kaikki aliarvioivat häntä, koska hän näyttää Barbieelta, mutta puhuessaan hän kuulostaa George Wallaceilta. Ja George Wallace oli siis demokraattipolitiikko Jenkeissä 60-luvulla, joka profiloituu siis rotuerottelun kannattajana. Mutta niin, ja siis se Friedan siis häviää tässä jaksossa sen väittelyn, mutta siis mun mielestä tärkeintä on, että se näkee niinku vaaran siinä konservatiivisessa naisessa, että musta se on niinku mahtavaa.
Joo, toi on tosi hyvä pointti tuossa. Ja Ja tuosta Schläflin hahmosta vielä sen, mä en ajatellut niinkään sitä, että se yritettiin tehdä feministiä, kun siellä näytettiin ne kohtaukset, jossa se alistuu vaikka sen miehen tahtoon tai rupeaa tekemään siinä tapaamisessa muistiinpanoja, vaikka hän on yksi tasaveroinen osanottaja siinä palaverissa, jossa on miespoliitikkoja, niin vaan enemmän sitä, että, niinku, että on näitä tilanteita, jossa hänet pannaan todella tarkasti sinne omalle paikalleen ja hän ottaa sen paikkansa ja se on hänen paikkansa ja se on turvallinen paikka hänelle ja hän niinku tavallaan toimii niin, vaikka hän on väsynyt eikä haluaisi harrastaa seksiä, mutta se kuuluu tavallaan hänen rooliinsa niinku aviovaimona ja perheenäitinä. Ja sitten tässä Schläflissä on myös mahtavaa se, että hänhän on siis ydinase-ekspertti ja se on hänen niin kuin se intohimonsa ja hän haluaisi hirveästi niin kuin puhua SALT-sopimuksesta ja kaikista muusta ja sitten hänet tavallaan niin kuin ohjataan läsnä olevien miesten toimesta siihen tähän ERA-vastustukseen, että no sä oot nainen ja sä oot niin skarppi, niin sähän voisit lähteä tähän näin ja hän niin kuin ottaa tavallaan sen roolin, niin kuin, että no pitää nyt käsitellä näitä naisten asioita, koska se on mun paikkani jota asia, jota mä voin viedä eteenpäin eikä mikään ydinase-sopimus. Mutta hän on siis todellakin, niin kuin, hän on tosi vakuuttava ja just toi, mitä sä sanoit siitä, että ei oteta vakavasti tällaisia niin kuin, konservatiivisia tai ultrakonservatiivisia tyyppejä, niin hän niin kuin tavallaan, se miten hän puhuu, niin se on todellakin niin kuin, hän puhuu sitä kieltä, minkä ne naiset ymmärtää ja hän niin kuin tiivistää ne ajatukset, näiden feministien ajatukset sellaisiksi, että niin tyyli, että jos heidän ajatukset menevät nyt läpi, niin tyyliin meidän tyttäremme värvätään sotaan ja he kuolevat tuolla rintamalla. Halutaanko me todellakin sitä ja sitä, että niin kuin tämä feminismi tarkoittaa sitä, että amerikkalainen ydinperhe käytännössä tuhoutuu, amerikkalaiset arvot tuhoutuu ja koko Amerikka tuhoutuu. Ja tosi vastaanpanemattomasti, ja sen ymmärtää täysin, miksi se puhuttelee varsinkin sen ajan naisia, jotka elää siinä kotirouvan arjessaan, joilla ei ole koulutusta ja jotka on täysin riippuvaisia sen miehen elatuksesta. Ja kun se viesti käännetään niin päin, että teiltä viedään nämä teidän etuoikeudet kotiäiteinä, että se osaa puhutella sitä porukkaa juuri ja sen ymmärtää, miksi se puhuttelee niitä, miksi se iskee siihen maaperään niin hyvin se viesti.
Niin ja sitten ennen kaikkea mä mietin vielä kans sitä, että niin kun, jotenkin että miten tärkeä just on ymmärtää, että sillä konservatismilla on niin kun vetovoimaa ja että ne ketkä on konservatiiveja, niin ne ei välttämättä edes halua olla mitään muuta. Että niille niin kun tavallaan se on se oikea tapa ja sitten tavallaan, että vaikka niin kuin liberaalianalyysi on, että konservatiivisissa piireissä niin kuin naiset kärsivät, mutta sitten ne naiset voi siellä konservatiivisissa piireissä kuitenkin kokea, että heillä on niin kuin todella niin kuin tarkka paikka ja he saavat arvostusta siinä omassa paikassaan ja he niin kuin, että heillä on niin kuin tosi tärkeä rooli siellä. Sitten mä rupesin tuossa niin kuin miettimään, että tavallaan jossain uskonnollisissa yhteisöissä, niin sekinhän usein tuntuu järjettömältä, mutta se on niin, että naiset on niitä, jotka ylläpitää tiukkoja perinteitä eniten, koska se on niinku tavallaan heille kuuluva rooli. Ja sitten kun he tekevät niin, niin heitä myös arvostetaan siitä ja he saavat siinä omassa yhteisössään niinku arvostusta. Niin miksi ihmeessä he kääntäisivät selkänsä ikään kuin sille?
Niin, ja sitten miten paljon ehkä helpompaa on sitten kuitenkin elää semmoista normien mukaista elämää, kun kaikki tukee sua siinä, kuin olla siinä niinku taistelemassa ja repimässä kaikkia rikki. Ja sitten tässä nelosjaksossa myös se tässä onkin niin hieno kohtaus, juuri tämä, niin kuin tämä heidän väittelynsä, Schläflin ja Friedenin väittely, jossa jossa Schläfli sitten pystyy tämmöisellä niin kuin hyvin ovelalla tavalla vetoamaan tai järisyttämään tämän Friedenin niin kuin tämmöistä rationaalisuutta ja viemään hänet niin kuin emotion puolelle, koska hän niin kuin tuo esille sen, että niin kuin, no, onko feminismi tehnyt sut onnelliseksi? Ei ole, päinvastoin. Niin ja sitten hän vielä esittelee ennen sitä väittelyä, niin hän esittelee oman aviomiehensä, joka on siellä niin kuin tämän vaimonsa rinnalla ja rakastavana. Ja tämä Frieden itse on tosiaan eronnut, mies on vaihtanut nuorempaan ja sitten niin kuin tämä Frieden käy treffeille, eikä ole oikein ollut mitään tämmöisiä niin kuin parisuhdejuttuja meneillään, eikä nyt ole kauhean onnellinen ihminen muutenkaan siis, niin sitten se tavallaan tuo sen esille, että niin kuin, no eipä sulle ihan hirveän hyvin mene, katsoppa niin minua, kumme meistä on onnellisempi.
Se on kanssa aivan siis todella hieno se kohtaus, ja sitten mä niin kuin jotenkin niin kuin tykkäsin just tässä Fridan jaksossa myös siitä, että miten se Fridan osoittaa, että, että sun omaa poliittista arkkivihollista, niin sun ei tarvitse rakastaa sitä tai pitää niin kuin sisarena. Että sen ja sinun välillä ei tarvitse olla sisaruutta. Ja sitten tässä on, niin kuin, siinä oli musta tosi kiinnostavaa siinä väittelyssä, että se Fridan tosissaan häviää sen osin siksi, että hän just joutuu tunteiden valtaan. Mutta sitten mä myös ajattelen, että hän häviää sen osin siksi, että hän ei ole uskollinen tälle omalle ajatukselleen, että se Schläfli ei ole hänen ikään kuin sisarensa, vaan että hän on niin kuin hänen poliittinen vastustajansa, koska hän sanoo väittelyn loppupuolella sille Schläflille, että sä olet sukupuolipetturi. Ja siinä niin kuin tavallaan, ja siinä vaiheessa sä niin kuin tavallaan tajuat, että se on hävinnyt sen väittelyn, koska jos sä vetoat pelkästään samaan sukupuoleen, niin se ei ole argumenttina niin kuin riittävä. niin kuin, ja niin siinä kävi. Ja sen jälkeen sitten se kuohahti ja sitten hän haukkui sitä Schläfliä noidaksi.
Kyllä, kyllä. Joo, ja sitten vielä niin kuin sen verran vielä tästä, että on tosi kiva nyt nähdä, miten tämä on ilmeisesti, onko tämä nyt 8 vai 9 jaksoa tässä sarjassa, mutta joka tapauksessa tämä myös näyttää sitä niin kuin, se näyttää ne ristiriidat sen naisliikkeen sisällä tosi vahvasti, niin kuin tekemättä sitä myöskään liian sellaista, että ei ole tämmöistä niin kuin sisaret, että kaikki siellä liittoutuneena, vaan siellä on tosi isoja skismoja näiden eri feministien välillä ja että niin kuin tuetaanko valkoista mies demokraattipressaehdokasta vai tuetaanko Shirley Chisholmia, joka on ensimmäinen musta naispresidenttiehdokas, koska niin kuin oddsit nyt vaan on, että Chisholm luultavasti ei tule valituksi, vaan että jos he ovat tämän niin kuin McGovernin takana, tämän valkoisen miesdemokraatin takana, niin heillä on ehkä jotain chanssia saada omia tärkeitä asioita eteenpäin, niin kuin tämä McGovern heille lupaa. Mutta sitten se niin kuin kuvaa myös sitä, että niin kuin että on niin kuin pakko tavallaan ottaa se pienin yhteen nimittäjä ja viedä sitä eteenpäin. Että ei ole yhtäkään, että se tekee sen ymmärrettäväksi sen, että niin kuin miksi se on ollut niin valkoista feminismiä. Niin kuin aina on syytetty toisen alun feminismiä siitä, että se on ollut niin valkoista ja ongelmahan on edelleen olemassa. Mutta että just se, että tavallaan, että kun pitää hakea se tuki sieltä valtaa pitäviltä valkoisilta miehiltä, niin sitten pitää niin kuin vedota johonkin tämmöiseen niin kuin ajan niiden valkoisten naisten asemaan, mutta tietenkin jättää sieltä abortti mainitsematta. Sitten niin kuin olla sille vähän, että no nyt ei voida ottaa vielä mustia mukaan ja sitten taas mustien parissa olla, että nyt ei voida ottaa lesboja mukaan. Ja on se kauhean hajannut siitä, että niin kuin nyt vaan jotenkin, niin kuin, että jotenkin viedä sitä asiaa läpi semmoisella mahdollisimman turvallisella tasolla, että saadaan ne miehet puolelle, koska niillä on se kaikki valta siellä.
Joo, ja siis se on tuossa, niin kuin, mä tykkään kanssa siitä tosi paljon, että se ei niin kuin silottele sitä, että poliittisessa liikkeessä on aina niin kuin vastakkaisia ajatuksia ja sitten siellä on niin kuin, politiikka on tietysti aina myös niin kuin kauhean pragmaattista, että sun oikeasti pitää niin kuin ajatella sitä käytännön kannalta ja sitten niin kuin niiden tavoitteiden kannalta. Mutta sitten se tarkoittaa myös, että kuitenkin sinne poliittisen liikkeeseen mahtuu niin kuin pragmaatikkoja ja sitten sinne mahtuu idealisteja. Ja siis okei, ne pragmaatitkin voi olla idealisteja, mutta ne saattaa olla enemmän taipuvaisia siihen pragmatismiin, että ajattelee, että okei, että no tämä niin kuin ideologinen aate täytyy vaan tässä tilanteessa hylätä, koska meidän on pakko saada toi yksi tavoite aikaiseksi. Ja totta kai tämä aiheuttaa ristiriitoja ja se on tosi kiinnostavaa, että toi on niin kuin silleen myös niin kuin poliittisena sarjana itse asiassa hyvin, hyvin kiinnostava. Ja sehän rupeaa myös kuvaamaan sitä niin kuin mustien naisten kansalaisliikkeen syntyä ja nousua.
Joo, kyllä.
Yhdysvalloissa.
Kyllä. Ja sitten ihan vaan sekin, että tässähän on tämmöinen skisma, niin kuin olikin Betty Friedanin ja Gloria Steinemin välillä, että tuodaan myös semmoinen, niin kuin, että ei tehdä sitä liian ylevää myöskään, että se on pelkkää politiikkaa. Että se on ihan sitä, että, niin kuin, että Gloria Steinem on se, niin kuin se superjulkis, se superkaunis nainen, jota niin kuin tyyliin, joka on nyt vaan niin kuin, jota nämä konservatiiviset naiset ihmettelee, että miten se Gloriakin siinä on mukana niissä feministeissä, kun hän on kuitenkin sentään hyvän näköinen, että luulisi, että hän nyt saisi edes miehen, mutta että sitten tuodaan myös se, niin kuin se Betty Friedanin katkeruus, että hän on ollut niin kuin se the tulenkantaja ja sitten tulee tämmöinen niin kuin kaunis nainen ja kaikki puhuu vaan niin kuin Gloriasta, että siinä on myös, tuodaan niin kuin ihan tämmöisiä niin kuin henkilökohtaisen tason tämmöisiä katkeruuksia, jotka on täysin niin kuin tunnistettavia ja olemassa olevia. Ilman, että tehdään se tosiaan liian ylevää poliittista taistoa, mutta siis aivan järjettömän kiehtova sarja, mä oon niin onnelle, että on tehty. Mutta joo, olemme siis jotain kirjojakin luettu, eikö?
Kyllä, mutta minä haluan vielä puhua hetken koronasta.
Niin, sori, mä unohdin.
Mutta mä aion tällä kertaa säännöstellä, että minulla on vain yksi korona-aihe.
Okei, mulla ei ole mitään korona-ajatusta.
No niin, korvat hyrölle. No, mä haluan puhua Ruotsista.
Oo.
Koska Ruotsi on nyt kaikkien huulilla.
No se on kyllä totta, joo. On tässä muutamia päivittelyä WhatsApp-ketjuja kyllä seurata.
Mutta on niin hirveän kiinnostavaa minusta, että mä vähän seuraan tätä ulkopuolelta, tätä keskustelua, mutta siis myös Suomessa niin kuin sinänsä, että mä vaan niin kuin seuraan sitä niin kuin jotenkin. Ja sitten mä oon niin kuin tehnyt tämmöisiä niin kuin henkisiä muistiinpanoja kaikesta siitä, mitä mä näen. Mutta musta on ollut hirveän jännä huomata, että miten niin kuin valtiot ja yhteiskunnat, että ne toimii psykologisesti samalla tavalla kuin, niin kuin ihmisyhteisötkin, jotka koostuvat sitten ihmisyksilöistä. Mutta mun mielestä se niin kuin näkyy tässä nyt niin kuin muiden valtioiden suhtautumisessa Ruotsiin korona-aikana. Että Ruotsissa on tullut tämmöinen niin kuin silmätikku, että se herättää ihan hirvittävästi kiinnostusta.
Kyllä.
Mä luin tässä männäpäivänä Dagens Nyheteristä, että Ruotsi-instituutissa on ihmisiä, jotka tietysti on niin kuin vuosikausia seuranneet tämmöistä ruotsikuvaa kansainvälisessä mediassa. Ja ne ei ole koskaan aiemmin törmänneet vastaavaan, että yhtenä päivänä, siis yhden päivän aikana, tässä huhtikuussa, ei muista tarkkaan sitä päivää, julkaistiin 6000 englanninkielistä artikkelia Ruotsista.
Okei.
Ja sitten samana päivänä eri kielillä sit julkaistiin 300 000 artikkelia.
Okei.
No niin, mutta tässä on nyt minun kuitenkin tämä minun analyysini. Eli jos ajatellaan ensin ihmisyhteisöitä, ei ajatella nyt valtioita, mutta jos ajatellaan ihmisyhteisöä ja jos se yhteisö joutuu kriisiin, eikä kukaan siinä kriisissä oikein tiedä, että mikä tästä olisi niin kuin paras ulospääsy tästä tilanteesta, niin kaikkein pahinta, mitä siinä yhteisössä voi tapahtua, on, että joku yksittäinen ryhmän jäsen päättää toimia eri tavalla kuin kaikki muut. Sehän on ihan sietämätöntä ja mun analyysi on, että se on sietämätöntä siksi, että kukaan ei kestä niin kuin muut siinä yhteisössä, jos jälkeenpäin osoittautuu, että se sooloilija olikin jotenkin oikeassa.
Kyllä.
Koska se osoittaa, että samalla sitten se niin kuin näyttää, että ne kaikki muut olisit niin kuin väärässä. Ja siis mä luulen, että tässä on niin kuin, tässä niin kuin kansainvälisessä kuviossa, joka kohdistuu nyt Ruotsiin, on kysymys siis tästä. Koska kukaan ei tiedä, mikä oikea toimintatapa, niin silloin olisi kaikkein reiluinta, että kaikki tekisi samalla tavalla, niin sitten voitaisiin niin kuin olla kaikki ihan puhtaasti samassa veneessä.
Niin ja surullistahan tässä on, että kaikki sooloilee ja ei ole mitään niin kuin yhteistä linjaa, vaan kaikki tekee vähän miten sattuu ja sitten vaihtaa taktiikkaa niin kuin puolessa välissä, mikä nyt tietysti on ihan sallittua, mutta nyt jos ajatellaan ihan Euroopan unionia, niin on se nyt ihan käsittämätöntä, että ei ole yhteisiä toimintamalleja. Ja sitten sekin ehkä vähän niin kuin hajottaa silleen, että hei, eikö meidän jengi nyt pitänyt edes tehdä samalla tavalla ja sitten yksi tekee ihan omalla linjallaan. Varmaan siinä on myös taas jotain liberaalien kauhistumista ja pöyristymistä mukana.
mutta se on kiinnostavaa. Itse asiassa mä kuuntelin siis En Varisökkäsin podcastin tänään ja siinä viitattiin Vanity Fairin artikkeliin, joka tuli joskus huhtikuun puolivälissä on kirjoitettu ja sen nimi on Can you beat COVID-19 without a lockdown?
Yeah.
Ja siinä se toimittaja, no se ylipäänsä aloittaa sen artikkelin sillä, että Ruotsi nyt on joka tapauksessa niin kuin maa maailmassa, joka herättää ihan hirvittävän voimakkaita mielipiteitä aina. Että riippuen omasta poliittisesta kannasta, niin sä ajattelet, että joko meidän pitäisi toimia niin kuin Ruotsissa toimitaan tai olla sitten toimimatta niin kuin Ruotsissa toimitaan. Mutta siis kiinnostavaa tässä artikkelissa on se, että hän kirjoittaa siitä, että miten ennen Ruotsi oli erityisesti vasemmiston suosikki niin kuin Jenkeissä.
Yeah.
Mutta nyt Ruotsi, kuten olet siis nähnyt näitä niin kuin äärioikeiston mielenosoituksia, jossa he vastustavat näitä koronan tuomia rajoituksia, niin yhtäkkiä Ruotsi onkin niin kuin oikeiston lempilapsi, koska siis niin kuin näissä mielenosoituksissa on nähty kylttejä, jossa lukee Be like Sweden. Ja se on aivan uskomatonta. Että siis yhtäkkiä nämä niin kuin oikeistotyypit, jotka niin kuin pitää Ruotsia täysin kommunistisena maana, niin yhtäkkiä ne onkin silleen, että Ruotsi
on järkyttävä, herra jumala.
Poster child.
Mitäs, onko Ruotsissa joku maabrändityöryhmä nyt jotenkin paniikki istunnoissa? Ei ne luultavasti ole, koska ei niillä ole niin hätää.
Niin, en mä sitten tiedä. Kaikki julkisuus on hyvää julkisuutta.
Niin. Niin kyllä se on. Ja sitten kun niin kuin Hanna Nikkanen kirjoitti Longplane, oliko se nyt viikkokirja vai missä, mutta just tässä, että kun vaakakupissa on elämä, että niin kuin mun mielestä Petja Pelli kirjoitti Hesarissa hyvää pohdiskelua siitä, että siinä vaiheessa kun viruksesta tiedetään niin vähän, niin eikö silloin pitäisi strategiana olla, että niin kuin tehdään sen rankimman skenaarion kautta, eli niin kuin kaikki koteihinsa ja kaikki rajoitetaan näitä tapahtumia ja koulut kiinni ja muuta vastaavaa. Ja sitten kun sitä tietoa tulee koko ajan viruksesta lisää tai päästään sen niin kuin terveydenhuollon pahimman kuormituksen yli ja ehkä saadaan rokotetta kehitettyä ja muuta, niin sitten voidaan niin kuin avata sitä yhteiskuntaa. Mutta kun se ei ole niin yksinkertainen kuitenkaan se, että Ruotsissa pannaan talous edelleen ja ihmishenget, vaan koska kuitenkin niin kuin me tiedämme, niin lamalla ja tämmöisellä eristäytymisellä on hirvittävä hinta ihmisille myös ihan elämänä. Että sitten kun siinä ei tosiaankaan ole ihan selkeää semmoista, että kummanlainen kuolema, kärsimys on arvokkaampaa tai toivotumpaa tai vältettävämpää se ajatus. Mutta että joku siinä Petja Pelin tekstissä muuhun myös vetosi se, että, niin kun, että nythän Stefan Löfven on pahoitellut sitä, että Ruotsissa on mokattu se hoito hoivakotien ja vanhusten talojen osalta tämä niin kun tämän koronan torjunta, mutta niin on Suomessakin. Siis Suomessa on ihan yhtä lailla kuolemia, no en nyt osuuksista saa sanoa, mutta Suomessa on kuitenkin joka tapauksessa kuolemia ihan hirvittävästi juuri vanhusten hoivakodeissa. Niin sitten kun tässä Pellinkin jutussa oli vaan siitä, että niin kun, mutta sitä ennen ei oikeastaan pahoiteltu näitä uhreja tietyllä tavalla ollenkaan. Että on puhuttu, että ne uhrit on niitä vanhimpia, eldre, tai sitten on näitä ruotsinsuomalaisia tai muita vähemmistöjä. Ja sitten kun oli joku eka TV-julkis oli kuollut, niin hänen kuolemansa pahoiteltiin. Että sitten tulee myös se ajatus siitä, että niin kun mikä on ne Ruotsin arvot nykyisin ja onko se Ruotsi niin kuin kovenivien arvojen yhteiskunta? Onko se niin kuin hylännyt sen semmoisen, niin kuin kaikista pidetään huolta kansankotiajatuksen vai mitä se on? Et mä en niin kuin malta odottaa, että sitten kun ollaan saatu tämä paska ohi ja ollaan saatu etäisyyttä tähän kaikkeen ja sitten niin kuin lukee oikein kunnon analyysit ja think pieces tästä kaikesta, että mitä tämä tarkoitti niin kuin minkäkin yhteiskunnan osalta.
Niin, ja siis niin, jotenkin niin kuin tällä hetkellä on täysin mahdotonta sanoa, että jotenkin mä niinku huomaan, että mä en itse ikinä niinku oikein hirveästi ota siihen kantaa, että mikä on oikea strategia, koska ei, niinku ei voi tietää ja sitten, että niinku millä aikavälillä oikea strategia. Mutta ehkä just tuossa Ruotsin niinku tavallaan myös siinä, että sitten vähän niinku niputetaan silleen, niinku tietysti aina, kun sitten ruvetaan puhumaan jostain valtiosta, niin sitten se niputetaan niinku yhdenlaiseksi, vaikka siis siellä sisällähän on niinku vaikka mitä ja vaikka minkälaisia niin kuin elämänkohtaloita. Ja sitten ehkä kun mä mietin, että kyllähän se ei niin kuin tavallaan myöskään ihan pidä paikkaansa tai ei pidä paikkaansa. Että sitten kun joissain lehtijutussa sitten sanotaan, että Ruotsissa ei tehdä mitään. Että siellä ollaan niin kuin ihan leväperäisiä. Sehän ei siis niin kuin pidä paikkaansa. Ja että jos mä mietin jotain niin kuin mun tuttavia ja muita, niin ne on elänyt hyvin samalla tavalla kuin me elämme nyt niin kuin Helsingissä.
Eivät he ole myöskään immuuneja niin kuin maailman uutisille siitä, miten muissa maissa tehdään, niin kyllä sekin varmaan on omalta osaltaan auttaa näkemään sen ison kuvankin. Että vaikka Ruotsissa olisikin suosituksia, niin sitten myös se, että kyse on niin kuin isosta asiasta.
On, ja siis ihan samanlaisia ajatuksia. Heillä on ihan samanlaisia niin kuin tunteita ja pelkoja ja niin edelleen. Että ne on niin kuin, siis tavallaan se niin kuin mielen tila on hyvin samanlainen. No, olkoonkin, että varmaan ne omat kontaktit on tosi samanlaisesta niin kuin elämänpiiristä kuin itse. Niin tietysti siihen myös vaikuttaa se, että me voidaan ylipäänsä olla etätöissä. No, mutta se on eri keskustelu. Mutta mun mielestä ehkä niin kuin siis, jotenkin mä niin kuin en ehkä ollut sitten kuitenkaan kauhean yllättynyt. Ehkä, no toi on niin kuin hyvä pointti just se, että koska yleensä Ruotsissa just kauhistutaan niin kuin kuolleiden määrästä. Niin et se on ollut mun mielestä yllättävää, että siitä ei ole niinku hirvittävästi just puhuttu. Mutta muuten mä en niinku yllättynyt siitä, koska mun mielestä Ruotsista, se on niinku väärä mielikuva Ruotsista, kun sit puhutaan jotenkin niinku sääntöuskollisena maana, koska mun mielestä Ruotsi ei ole sääntöuskollinen maa. Yeah. Että se on niinku aika urbaani, tai ehkä mä nyt puhun enemmän Tukholmasta, jonka mä niinku silleen tunnen, mutta et se on niinku urbaani alue ja urbaanissa ympäristössä pitää olla siis joustava ja käyttää ikään kuin omia aivojaan. Se on niin kuin se perusta. Ja niin kuin, että siellä ei niin kuin sinänsä ajatella, että ylhäältä päin tulevat ohjeet olisivat nyt niitä, mitä pitää noudattaa, mutta siellä uskotaan tosi paljon sosiaaliseen kontrolliin. Ja siinä mielessä toi Ruotsin strategia niin kuin kuulostaa mun mielestä täysin niin kuin ruotsalaiselta, että siellä just ajatellaan, että et sit se ikään kuin se yhteisö päättää ja se yhteisö tietää, että mikä on oikea tapa toimia ja se yhteisö ikään kuin sitten kontrolloi. Mutta totta kai se tarkoittaa, että sitten se myös falskaa se yhteisö.
Niin.
Ja ehkä ne kontrolloivat tyypit on himassa.
Niin. En tiedä, mutta hirveän kiinnostavaa kyllä on.
Tämä on kiinnostavaa.
Siis kiinnostava. Olisi kiinnostavaa, jos tässä olisi niin järkyttävät panokset, että nyt tämä on vaan jotenkin niin kuin pelottavaa. Ja niin kuin, niin, totta kai sinun myös herättää siis jotain epämääräistä kauhua se, että ne tekee jotain niin omia ratkaisuja. Ja just sitä kauhua, mutta myös tietyllä tavalla jonkinlaista sellaista niin kuin pelkoa siitä, että helvetti, onko noilla se oikea strategia? Olisiko meidänkin pitänyt tehdä niin, että maksetaanko me jotain hirveätä hintaa siitä, että me laitetaan nyt tämä maa kiinni muutamaksi kuukaudeksi? Mutta joo, remains niin. To be seen.
Niin, ja kohtahan täälläkin ruvetaan sitten vapauttaa. Ja kuten sanottu, että se ei ole niin kuin ihan... Se ei ole ihan totaalisen erilainen se Ruotsin malli.
Niinpä, niin kyllä, juuri niin. Koronasta kirjallisuuteen, eli me puhutaan nyt Philip Teirin Neitsytpolusta, joka on ilmestynyt Otavalta ja sen on suomentanut Jaana Nikula. Ja sitten myös jonkin verran Vigdis Hjortin Perintötekijät kirjasta, joka on ilmestynyt SZS:ltä ja sen on suomentanut Katriina Huttunen.
Joo, tämä Neitsytpolku on Teirin neljäs teos. Romaanina kolmas. Ja tämä kertoo, tämä on rakkaustarina, mutta tämä on sinänsä kivulias rakkaustarina, mitä tietysti rakkaustarinat yleensä ovat. Mutta tämä alkaa siis uskottomuuskuvauksena, eli tämän kirjan päähenkilö Rickard on naimisissa Sonjan kanssa. He ovat olleet 15 vuotta naimisissa, heillä on kaksi lasta. Ja periaatteessa kaikki on hyvin, mutta niinhän kaikki aina sanoo.
Niin. Hänellä oli komea mies, hieno ura ja silti hän oli onneton.
Niin, et älä koskaan usko ihmistä, joka sanoo, että kaikki on ihan hyvin.
Viimein kaikki on hyvin.
Eli heti tässä kirjan alussa tämä Rickard on kirjailija ja hän on kustantamon juhlissa ja se on jo ihan ensimmäinen luku. Ja tässä ensimmäisessä luvussa hän sitten juhlissa näkee ensin Paulan ja sitten päätyy juttelemaan Paulan kanssa ja siitä syttyy heidän välilleen sitten rakkaus. Se ei sinänsä se leimahtaa, mutta se ei kuitenkaan niin kuin leimahda, vaan että se etenee hyvin hitaasti ja tavallaan hyvin siveästi.
Mm, kyllä. Ja mulle tuli tästä kirjasta, niin kun mä mietin sanaa, millä mä kuvaan tätä niin kuin lukukokemusta ja tätä tarinaa ja tätä koko kirjaa, niin mulle tuli viaton jostain syystä niin kuin ensimmäisenä mieleen. Ja mä en oikein tiedä, mistä se johtuu, mutta ehkä me selvennään sitä tässä myöhemmin vielä. Mutta jos me nyt viimeksi, kun puhuttiin Milja Sarkolan kirjasta, eli pääomani teoksesta, niin siinä tämä päähenkilö kysyy, että onko kaikilla ihmisillä lupa olla olemassa. Niin jotenkin tässä kirjassa mun mielestä tässä kysytään vähän niin kuin, että saako ihminen valita vielä silloinkin, kun kaikki valinnat on tavallaan jo lukittu. Että saako niin tehdä ja sitten niin kuin, että vaikka tässä on niin kuin tämä, että tietenkin satuttaa sitä omaa perhettä ja puolisoaan, kun hajottaa sen perheen ja sen avioliiton ja valitsee uuden ihmisen rinnalleen, niin sitten kuitenkin se, että helvetti miten vaikea on käydä niin kuin mitään normeja vastaan, varsinkin niin kuin jos koko niin kuin suku tai koko maailma on sitä mieltä, että niin kuin, mitä helvettiä, että eikö sulla ole kaikki hyviä, pysyppä nyt liitossa, niin kuin me kaikki muutkin. Mutta jotenkin tässä tämä rakkaustarinan syttyminen, kun siinä on vähän se, että no mikä siellä nyt oli se juttu, niin ehkä siinä on se selittämättömyys tavallaan myöskin on aika ymmärrettävää, että sitten jotkut asiat vaan syttyy. Että se voi olla joku aika niinku kiihkeäkin veto tai sitten se on vaan joku aika selittämätön vetovoima johonkin ihmiseen. Mutta vähän se jää semmoisen, niinku, että mikä siellä oikein oli? Mikä sen parin veti niinku yhteen?
Niin, mä ymmärrän hyvin, mitä sä ajat takaa. Ja tavallaan just toi, mitä sä sanoit tästä selittämättömästä, että se on myös yksi syy, miksi mä oikeastaan myös sit pidin tästä kirjasta. Mm. Koska, ja just siksi, että kun se kuvaa sit kuitenkin niinku elämää, että elämässähän käy asioita, että niinku joskus rakkaus loppuu, vaikka siihen ei mitään erityistä syytä, ja sitten joskus alkaa uusi rakkaus. Ja niinku sit tässäkin niinku se Rickard lojuu tämän Paulan, hän rupeaa käymään siis tämän Paulan kotona aamuisin, että he viettää ihan valtavasti aikaa keskenään. Sitten he soittaa niinku puheluita ja niin edelleen. Ja silti tämä Rickard ikään kuin uskottelee itselleen, että se ei sinänsä ole pettämistä. Tai en tiedä, kuinka suoraan se niinku sitä uskotteli, että kyllähän nyt selkeästi oli suhde, mutta siis silti, että se ei niinku tavallaan ylittänyt sellaista sinänsä seksuaalista rajaa, mutta että kun toikin niinku osoittaa sen, että eihän nyt tarvitse niinku seksiä harrastaa. Että kyllä se silti voi olla hyvin niinku seksuaalista se kanssakäyminen.
Joo, ja sitten se niinku, ja se viattomuus tulee jotenkin täältä se tekstistä niinku tämmöisissä kohtauksissa. Tässä on yksi kohtaus, jossa he ovat jo tutustuneet ja viettävät jonkin verran aikaa yhdessä ja, tai ovat menneet lounaalle ekaa kertaa tai kahville ekaa kertaa. Ja sitten tässä kirjoitetaan, että Rickard yritti turhaan olla katsomatta Paulaa, mutta pani merkille tämän jokaisen liikkeen. Hän ajatteli, ehkä meistä tulee ystäviä, ehkä ei mitään sen kummempaa. Tämä on kivaa, hän sanoi ja kuuli itse, miten tyhmältä se kuulosti. Mikä? On kiva istua ja tavata sinua. Minustakin on kiva tavata sinua. Niin kuin jotenkin tässä on jotain tämmöistä kai sympaattista, en mä tiedä mikä. Jotain tässä näiden tämmöisessä kauhean varovaisessa lähestymisessä. Ja sitten kun niin, mä rakastan kaikkia tämmöisiä, niin kuin, mä rakastan ihan hirveästi tämmöisiä niin kuin avioliittoromaaneja ja avioliittodraamoja. Ja ne on usein tosi rumia semmoisia, niin kuin varsinkin just avioliiton rikkoutuminen ja sellaisen. Ne on usein niin kuin, ja useinhan erot varmastikin on rumia. Tai ainakin kirjallisuudessa ne on aika harvoin semmoisia, että no, erosimme ystävinä tyylisiä kuvauksia. Niin sitten tämä onnistuu kuitenkin olemaan sellainen, vaikka sitten kuitenkin tässä tuodaan ilmi tässä niin kuin myös sen ex-vaimon vihaa ja pettymystä ja turhautumista, vaikka se ero jossain vaiheessa menee niin siististi, että on vähän häkeltynyt silleen, että mitä? Ai nytkö ne eros? Ai näin iisisti. Eihän se noin helposti mene, mutta sitten sieltä myös tulee sitten myöhemmin se, niin kuin se kipu, sen jätetyn puolison kipu ilmi, sille aika hienovaraisesti ja siististi kuitenkin.
Ja sitten ehkä just toi dialogi, mitä sä tuosta niin kun siterasit, niin sitten se kuulostaa, että siinä on jotain niin kuin, siinä on tosissaan jotain viatonta. Se melkein niin kuin kuulostaa joltain niin kuin ensirakkauden kuvaukselta.
Niin, aivan, kyllä. Joo, ja sitten mä mietin myös tätä, että miksi tämä tuntui musta niin jotenkin, että onko se että on suomen ruotsalainen kirjailija, että tuoko se siihen heti sen oman semmoisen, minkä kautta lukee tätä kirjaa, mutta kun tämä ei tuntunut semmoiselta niin kuin suomalaiselta. Tämä tuntui jollain tavalla niin kuin kansainvälisemmältä kirjalta. Mä en tiedä, mikä se on se juttu siinä. Mä en osannut niin kuin osoittaa sitä sormella. Vai onko se vaan se, että lukee niin kuin suomenruotsalaisen kirjailijan kirjaa, että heti lukee sitä jotenkin eri linssejä, en mä tiedä. Mutta tässä oli jotain siis eleganttia tässä kirjassa myös. Tämä on siis niin kuin tosi tyylikäs kirja. Tyylikäs voi kuulostaa kauhean etäännyttävältä sanalta, mutta tässä oli jotain tyylikkyyttä kuitenkin.
Aivan, nyt mä palaan vielä tuohon, kun sä sanoit, että se tuntuu niin kuin kansainväliseltä kirjalta. Että totta kai niin kuin kaikilla, siis kirjailijahan ei ole peitellyt mitenkään sitä, etteikö tällä olisi niin kuin oma elämäkerrallista kytköstä tässä romaanissa. Eli totta kai tässä on niin kuin selkeästi Knausgård-vaikutus, mutta sitten se kirjailija, joka mulle tuli tässä mieleen, ja siis joka ei sinänsä, no on sekin tavallaan elegantti, mutta se on niin kuin silleen ilkeämpi ja terävämpi. Mulle tuli mieleen siis Leena Andersson tästä. Ehkä niin kuin...
Joo.
Se oli jotenkin ehkä tuossa niin kuin äänestä jossain niin kuin, että miten se...
Jossain toteavuudesta, ehkä jossain kuvailujen välttämistä. Ei heilotti, kyllä se Leena Andersson ei kuvailua. En mä tiedä, mikä siinä muuten on. Mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat.
Rupesin miettimään sitten kuitenkin, että voiko se olla myös toi dialogi, koska tässä kirjassa on hirvittävän hyvää dialogia.
Ja sitten tässä on niin kuin, tämä rikkana jää tässä vähän tällaiseksi, että tämä päähenkilö ei nyt tee hirveästi mitään tämmöistä niin kuin itsereflektointia silleen, että miksi näin tyylistä pohdiskelua itsensä kanssa. Ja se jää vähän niin kuin epämääräiseksi, että miksi nyt näin käy oikeasti hänen elämässään ja miksi hän pystyy tekemään näin ison teon lähtemään liitosta, jossa niin kuin periaatteessa ei ole mitään vikaa ja niin poispäin. Mutta Paula mun mielestä, mä en tiedä mitä mieltä sä olit, mutta musta tämä Paulasta kasvaa aika semmoinen todellinen hahmo. Että hän tuntuu jotenkin aika semmoiselta monipuoliselta ja syvälliseltä. Siis kerrokselliselta hahmolta, että tulee tavallaan vähän välähdyksiä sieltä tämän Paulan omasta historiasta, että mistä hän on tullut. Ei kuitenkaan ihan hirveästi, ei häntä niinku selitetä mitenkään silleen puhki, mutta hänestä tulee aika semmoinen niinku kokonainen kuva. Ja sitten toinen hahmo, joka on sitten enemmän niinku tämmöinen viihteellisempi hahmo ja siis tämän kirjan tämmöinen, siis tämä Rickardin äiti, joka on tämmöinen niinku tietyllä tavalla matriarkka, mutta hyvin voimakas tahtoinen suvun pomo, joka sitten niin kuin ei tietenkään ole missään nimessä valmis hyväksymään tätä, että poika rikkoo liittonsa ja tuo jonkun toisen naisen kesähuvilalleen tai kesämökilleen. Ja nämä kaksi hahmoa jäi tästä niin kuin tälleen eniten mieleen.
Joo, mäkin mietin sitä Paulaa, että kun tavallaan että se ehdottomasti kyllä niin kuin kehittyy ja syvenee tuossa kirjassa ja siitä tulee just niin kuin, mä oon samaa mieltä sun kanssa, että siitä tulee moniulotteinen, koska niin kuin alkuun mä ajattelin, että toi Paula on niin kuin täydellistä tyttöystävämateriaalia. Ajattelit sä silleen?
Ai jaa, okei. Musta oli kiinnostavaa se, että se näissä alun tapaamisissa, kun he tapaavat tämmöisessä kirjailijajuhlissa ja silleen, ja hän niin kuin on silleen valmis lähtemään kotiin ja niin kuin jotenkin silleen vähän niin kuin varovaisesti vastailee sosiaalisessa mediassakin tämän Rickardin lähestymisille. En mä en kyllä ajatellut sitä sillä tavalla. Mun mielestä se oli siinä alussa tosi semmoinen niin kuin vähän arvoituksen tyyppi, että mikä tämä nainen on.
Mutta semmoinenhan just pitää olla. Sitä mä just tarkoitan. Että tavallaan siinä oli...
Mutta ei sillä tavalla mysteerinen mun mielestä, vaan enemmän vaan semmoinen, että no toi on tämmöinen naimissa oleva mies, että mitä se nyt tossa? Ja mä lähden nyt kotiin. Tyylinen. Ei mun mielestä muuten arvoituksellinen, siis okay. Sillä tavalla, miten naisen pitää olla arvoituksellinen.
Niin, mä jotenkin ajattelin, että toi on niin kuin täydellinen yhdistelmä sitä, että se niin kuin, tavallaan, että se jotenkin niin kuin kaikki miten se on, niin sitten myös ajattelin, että kaikki miehet varmaan rakastuu siihen Paulaan, koska niin kuin, ja sillä on niin kuin oma elämä ja se ei ole riippuvainen niin kuin
niin, niin kyllä, ja se kyllä, niin just, joo mä ymmärrän ton.
Että se voi lähteä sieltä niin kuin baarista kotiin, että joo, mutta sitten se kuitenkin on olemassa sille miehelle. Siis että niin kuin, et sitten se kuitenkin niin kuin suuntaa sanat ja sen olemisen silloin, kun on tilanne, jossa on suunnattavia sanoja ja olemista, niin sille rikkadille. Ja mä ajattelin, että toi yhdistelmä on niin kuin täydellinen.
Joo, nyt mä tajun, mitä sä tarkoitat. Ja se on totta. Siis niin kuin naisillehan suurin synti on olla siis tarvitseva ja ripustautuva tai liian päällekkäyvä suhteen alussa tai jossain tämmöisessä tutustumisen alussa, niin sitä virhettä Paula ei todellakaan tee. Se on niin, totta.
Mutta sitten sä et kuitenkaan saa olla liian etäinen. Että sun pitää sitten kuitenkin antaa sun 100-prosenttinen huomio ja niinku jotenkin niissä tilanteissa, kun sä olet sen toisen ihmisen kanssa. Ja se on siinä ihan niinku täydellinen.
Kyllä. Sit, niinku... Nyt tulee semmoinen heterottaa se hohoja.
Mutta sitten niinku tavallaan, että sen takia musta oli niinku ihanaa sit kohti sitä kirjan loppua, että kun sit kuitenkin sit se Paula rupeekin puuttuu esimerkiksi näiden lasten kasvatukseen, ja sehän aiheuttaa niinku hirvittävää kitkaa siinä Rickardissa, minkä mä niinku hirvittävän hyvin ymmärrän, ja se on siinä niinku jotenkin ihan tosi semmoinen niinku omaehtoinen, ja jollain tavalla jopa niinku vähän sokea ehkä.
Joo, ja mä sanon vielä ennen kuin mennään tohon, niin mä sanon vielä sen, että sit tavallaan sit se siinä Paulassa tuli mun mielestä sitten, kun hänen oma henkilöhistoria tuli vähän ilmi, että hänellä oli tämmöinen niin kuin traaginen suhde siellä taustalla, joka oli vetänyt hänet aika niin kuin maihin joksikin aikaa, että se tavallaan, että hän niin kuin oli myös ehkä niin kuin sen takia varovainen, eikä niin kuin pelannut tai ollut sille, että näin naisen pitää toimia, vaan ehkä vähän silleen uuvahtanut ylipäätään kaikkeen. Niin sitten tavallaan mulle tuli, se niin kuin tavallaan selitti jonkin verran tätä hahmoa. Mutta sitten tosiaan tämä uusperhekuvio, tämähän oli tässä niin kuin oikeastaan, tämä ei ole niin kuin rakkaustarina eikä avioerodraama tai mitään, vaan niin kuin tämä on aika hauska tämmöinen uusperheromaani, mikä varmaan puhuttelee monia ihmisiä. Mä itse olen siinä elämäntilanteessa, että mä en yhtään jaksaisi niin kuin mitään uusperhe tai lapsit, tai tämmöisiä, niin kuin, että nyt ne lapset tulee valittamaan siihen, että kun on niin rankkaa tämä ero, että mä en jaksa tällaisen, tätä nyt, mulle tuli ihan semmoinen oikea semmoinen uuvuttaa. Mutta se oli oikeasti hyvä käänne, koska se toi niin kuin uuden jännitteen tämän ja todellisemman niin kuin jännitteen tämän Paula ja Rickardin suhteeseen, että jos tästä nyt ei saanut tästä rakastumisesta oikein silleen, niin se ei ollut oikein kouriin tuntuva, että mikä se oli se juttu, niin sitten tavallaan se niiden suhde alkoi rakentua oikein toden teolla ja ne ihmiset tuli todellisemmaksi.
Niin se todella, että se tarvitsi siellä loppupuolella just sitä, että siihen tuleekin yhtäkkiä jotain ja siihen tulee niinku konflikteja ja niinku, että ja niin kuin aika isojakin niin kuin pohdintoja, että niin kuin, kyllähän se Rickard myös miettii siellä, nyt mä en muista tarkkaan, mutta se kuitenkin niin kuin miettii, että onko se tehnyt niin kuin oikein valinnan, eikö miettinytkin? Että se tavallaan niin miettii, että onko se että toimiiko tämä nyt sitten kuitenkaan niin kuin koko tämä uusi perhekuvio. Mä luulen, että se oli ehkä se suurempi pohdinta siinä.
Kyllä.
Että ei se mun mielestä sitä rakkautta epäillä.
Niin ja sitten siinä on, niin kuin, se on hirveän niin kuin, tunnistettava se semmoinen, että ihminen, joka tulee ulkopuolelta, kommentoi tavallaan, miten vaikka lapset on kasvatettu ja sanoo semmoisia niin kuin tosi järkevän kuuloisia neuvoja, jotka voisi kuulostaa tosi järkevältä, mutta sitten se itse vanhempi tekee sen oman poikkeuksen sille, että niin, mutta sä et ymmärrä mun lapsia, mun lapsi tarvii tämmöistä ja mun lapsi ei kestä tommoista ja joo, voihan tuonne periaatteessa toimia. Ja just semmoinen niin kuin puolustusreaktio ja samalla se, että ei helvetti, tavallaanhan toi on totta ja toi on oikeassa, mutta toihan ei ymmärrä ollenkaan mun omaa perhesuhdetta tai niin kuin vanhemmuussuhdetta lapsiin. Että se oli kyllä ihan tässä niin kuin hauska käänne toi
kyllä,
loppu.
Kyllä, se oli niin kuin jotenkin jopa vähän yllättävä. Ja sitten, että ehkä just semmoinen niin kuin viattomuus tuossa kirjassa, niin sitten mä oon niin kuin naurattu se kohta, koska se tuli niin yllättäen, kun toi Rickard on silleen, sehän on niin kuin vähän semmoinen ajelehti. Mä luulen, että se on niin kuin ihan superkiltti myös. Että sit et se ei ole mikään niin kuin semmoinen mielettömän toimelias tyyppi, eikä niin kuin erityisen määrätietoinen tyyppi. Että sinänsä tuossa kirjassa tuli myös vähän silleen, että vau, että se todella niin kuin teki tollaisen asian. Että niin, se on niin, ehkä itsekään kyllä uskonut, että se niinku tekisi sen. Mutta joka tapauksessa siihen viattomuuteen tuli niin hauska särä, kun se äiti tosiaan koko ajan niinku puuttui heidän elämään. Ja sitten se puhui niin epäkunnioittavasti siitä Paulasta. Niin sitten se Rickard ajattelee yhdessä hetkessä, että se ajattelee jotain, oliko se nyt jotain lehtiuutista, jossa oli nähnyt jonkun itä-helsinkäisen pojan tappaneen oman äitinsä. Ja sitten se on silleen, että yhtäkkiä hän niinku tavallaan ymmärtää, että millaisista aineksista sellainen niinku tragedia voi syntyä.
Kyllä. Et siinä, että vaikka mä olin välillä sillä, että tämä on liian siisti ja liian niin kuin, että kun on tuotu just ilmi tämä autofiktiivisyys tässä kirjassa, että tämä on liian, mikä tässä kirjan kustannustoimittajakin kommentoi tälle päähenkilö, joka kirjoittaa tässä tilanteesta, että ollaan liian lähellä tätä tilannetta, niin tavallaan se oli totta, että tavallaan just, en mä tiedä miksi mä olisin kaivannut lisää jotain rumuutta tai häpeää tai jotain muuta, onko tämä joku knauskood-toive, mutta että sitten kuitenkin tämä oli, Mä tykkäsin tästä kirjasta. Tässä kirjassa oli myös jotain sellaista lämpöä ja jotain sellaista raikkautta, joka teki tästä niin kuin kivan lukukokemuksen ja semmoisen, niin kuin, en mä tiedä, oliko se viisas kirja, mutta...
Mutta teki tunnistettava kuitenkin.
Kyllä.
Mutta kyllä mä, niin kuin tuon allekirjoitan, että kyllä mun mielestä tuossa näkyy, että kirjailija suojelee läheisiään, mikä on sinänsä tietysti kunnioitettavaa, mutta että... Että niinku kirjallisuuden näkökulmasta se ei ole välttämättä se kaikkein paras ratkaisu, koska et en mä tiedä niinku tavallaan, niin, että jos haluaa häpeää ja jotain rumuutta elämästä, ei siinä ole mitään niinku hävettävää tai rumaa, koska sitten tavallaan se elämä on semmoista. Ja sitten, että jos sä niin luet kirjan, jossa ei hirveästi sitä ole, niin sitten hän tulee tavallaan semmoinen olo, että luotanko mä sitten täysin tähän tarinaan.
Niin, kyllä.
Mä luulen, että se siinä kyllä ehkä niin kuin oli sit sekä se, mikä mietitytti. Mutta mä haluan vielä yhdestä asiasta, tai oikeastaan kahdestakin sanoa sulle, kun mä en sitten kuitenkin niin kuin pohtii myös tätä, että oliko tässä kysymys myös, niin kuin, siis tämä päähenkilöhän oli siis tosi kiinni siinä, erityisesti äidissään, mutta mun mielestä tässä oli kysymys myös, niin kuin, oliko se sitten luokkanousua kuitenkin. Jos mä mietin niin kuin suomenruotsalaisia kulttuuripiirejä, niin tämä päähenkilöhän ei tule Helsingistä, jolloin hän on siis niin kuin ulkopuolinen kulttuuripiireistä. Mä vaan niin kuin mietin sitä, kun tässä on niin kuin tosi yksityiskohtaisesti niin kuin tavallaan, tai no lähtee siitä, että tämän kirjan nimi on Neitsytpolku, ja Neitsytpolku sijaitsee hyvin niin kuin ihan ääriporvarisella alueella Helsingissä. Ja sitten, että niin kuin tämä päähenkilö niin kuin kauhean tarkkaan just kuvailee sitä, niin kuin sitä kesähuvilaa ja sitä taloa, ja miten sitten tuli tämmöinen niin kuin semmoinen pieni porvarillinen unelma kuitenkin sitten kesämökistä. Ja niin kuin, että miten sitä, niin kuin, miten ne sitten laittoi sitä. Tai niin kuin, jotenkin mä kiinnitin, tässä puhuttiin tosi paljon niistä tulppaaneista, ja niin kuin tavallaan mun mielestä leikkokukat on just keskiluokan yritys olla niin kuin yläluokkaisia, tai niin kuin luoda sellaista niin kuin ylellisyyttä omaan elämään.
Mä nauran ja katsahdan mun leikkokukkia tässä vieressä.
Joo, siis mulla on valtavasti leikkokukkia ja sitten mulle tulee todella ylellinen olo siitä. Ja, niin kuin, ja just kaikki, että se Paulan asunto, että kun se oli jotenkin niin hirveän viihtysä ja siinä on niin kuin jotain siinä oli semmoista niin kuin tavallaan, että musta tuntuu, että se Rickard niin kuin löysi ikään kuin siitä sellaisen kodin siitä sen Paulan maailmasta, jota se niin kuin
halusi. Niin ja just semmoinen joo, ja just semmoinen niin kuin kauneus ylevöittää kaiken, että mitä jos tämä olisi juuri tämä sama kuvio tapahtunut jossain niin kuin Itä-Helsingin lähiössä, niin olisiko se ollut niin ylevää. Mut joo, kyllä mä ymmärrän ton. Mutta sitten toisaalta mä mietin myös sitä neitsytpolkua, että niin kuin kaikilla rakkaustarinoillahan on se oma koti, tai tavallaan se oma se semmoinen kupla, missä se tapahtuu ennen kuin koko maailma niin kuin tavallaan tulee ja jyrää siihen päälle ja tavallaan tekee sitä arkista osan, niin kuin osan maailmaa, niin mä ajattelin tavallaan, että tämä neitsytpolku kuvaa sitä paikkaa, missä se rakkaus oli jotenkin niin kuin puhtaimmillaan vain näiden kahden ihmisen välillä ja siihen ei niin kuin kukaan muu päässyt sotkeentumaan, mikä on tietenkin niin kuin tilanne, joka on ohikiitävä ja se menee hetken päästä pois, koska sitten tulee muut ihmiset ja muu maailma ja sitten se on taas kiinnittynyt niihin arkisiin asioihin. Mutta mä ajattelin jotenkin, että se on niinku se tavallaan, että se, siellä se tapahtuu ja se oli se rakkauden koti, se neitsytpolku, mutta kyllä ehdottomasti niinku tää myös tää luokka tulee kaikessa tämmöisessä aina esiin, just tämmöisessä, että kaikki on niin kaunista ja ollaan niillä porvarillisella alueella ja kesämökki-idylleissä ja muissa, että se tavallaan oikeuttaa, kun se tavallaan sitten enemmän sitä rakastumista ja perheen jättämistä tai siitä kirjoittamista, että siellä tulee jotenkin ylevämpää kirjallisuutta, en mä tiedä.
Niin. Mutta siis varmasti toi sun niin kuin analyysi just siitä neitsytpolusta rakkauden paikkana, tässähän hyvin konkreettisesti ikään kuin jätetään se neitsytpolku ja sitten muutetaan siihen asuntoon, joka on hirveä.
Niin,
ja siellä niin, aivan. Mustinen tuulettimen ääni ja kaikki on niin kuin pilalla ja se koko suhde meinaa hajota siihen, koska se, niin kuin se
niin, aivan.
Meluava tuuletin aivan. On se niin kuin arjen symboli ja sitten siellä on niin kuin se,
niin, just niin.
Joka ei niin kuin toimi ollenkaan.
Juuri näin.
Mutta yksi vielä asia, että tämä on täysin sivuhuomio ja tähän ei kukaan pysty kommentoimaan mitään, kun tämä on nyt yhmä juttu. Mutta mä ajattelin koko ajan, kun se Rickard kävi silloin vielä, kun se oli sen Sonjan kanssa yhdessä, niin sitten se kävi aina, kävikö se tupakalla ja ainakin jotain alkoholia joi parvekkeella naapurin Karin kanssa. niin sitten mä ajattelin, että se Kari oli niin kuin, mä en tiedä, katsoitko se koskaan sitä Beck-sarjaa. Ja kun sillä, tämä on ruotsalainen rikossarja ja siinä on tämä rikostutkija Beck, ja sitten aina niin kuin työpäivän päätteeksi se menee kotiinsa ja sitten se menee parvekkeelle ja sitten yhtäkkiä siihen naapuriparvekkeelle aina hiipii sen naapuri. Ja sillä ei ole niin kuin tavallaan nimeä siellä naapurilla. Se ei ole siis Kari, vaan siis, mutta sen naapurin nimi on Grannen, eli naapuri. Ja, siis, ja sitten sillä on semmoinen niin kuin niskatuki ja se on niin kuin tosi mystinen tyyppi. Ja sitten mä aina katsoin sitä Beckia silleen, että se on niin kuin sen Beckin mielikuvitushahmo. Ja niinpä minä myös tässä kirjassa ajattelin, että se Kari on tämä Rickardin mielikuvitushahmo. Ei ole olemassa. Mitä on Kari? Yksin parvekkeella alkoholia juo.
Okei, kiitos tästä huomiosta. Ei aamisestakaan Beck-sarjan Grannenista, mutta Kari on Grannen. Ja nyt kun puhutaan autofiktiosta, niin pakko mainita myös tämä norjalainen Vigdis Hjort, jonka lausui varmaan just ihan oikein. Eli hänen kirjansa Perintötekijät, ja tämän Vigdis Hjortin hän piti tulla Helsinki Littiin vieraksi, mutta Helsinki Litti nyt sitten peruuntui, siirtyi tai mitä se nyt sitten ikinä tapahtuikaan. Mutta joka tapauksessa mä jotenkin ajattelin, että mä rupesin lukemaan tätä kirjaa tuossa vuoden vaihteessa, että nyt tämä mun saturaatiopiste niin kuin autofiktion kanssa on saavutettu, että show it to me, että nyt pitää olla jotain spessua, että jaksan tämän, mikä on niin kuin tosi typerä ajatus, että miksi mä nyt yhtäkkiä dissaisin jonkun autofiktion kirjallisuudessa sivuun. Mutta joka tapauksessa tämä kirja on joka tapauksessa niin kuin aika samantekevä, että onko tämä fiktiota vai onko tämä autofiktiota vai mitä tämä on, koska tämä kirja on hyvä ja tämä tarina on niin kuin ikiaikainen, eli niin kuin yhden perheenjäsenen toive tulla nähdyksi siinä perheessä. Ja että hänen tarinansa tulee kuulluksi ja tunnustetuksi ja niin kuin yhdeksi totuudeksi siitä sen perheen niin kuin yhteisestä totuudesta. Ja tässä siis, tämä alkaa siitä, että tässä on nelilapsinen perhe. Kaksi vanhempaa sisarusta on niin kuin vieraantunut näistä vanhemmistaan ja nuoremmista sisaruksistaan. Päähenkilö, eli tämä Bergljot, on oslolainen tämmöinen toimittaja ja kirjailija ja sitten hänen veljensä Bård asuu myös, tai hänen veljensä Bård on myöskin niin kuin etääntyneestä vanhemmista. Ja sitten tämä homma alkaa siitä, että nämä vanhemmat haluaa antaa heidän perheensä merenrantamökit, jossa nämä kaikki on viettänyt lapsuuttaan, niin näille kahdelle nuoremmalle sisarukselle, jotka ovat edelleen väleissä vanhempiensa kanssa. Ja sitten tässä pikkuhiljaa alkaa paljastua, että mitä kauheuksia siellä on tapahtunut siellä lapsuudessa. Ja sitten aika nopeasti tässä unohti sen autofiktiivisen elementin tässä kirjassa. Ja niin kuin mä vaan luin tätä, tämä on hienosti kirjoitettu hyvin tämmöistä toteavaa tyyliä ja vakavaa ja toisteista. Ja tässä on aika hieno rytmi. Mulla tuli mieleen tästä se, kun me puhuttiin silloin tästä islantilaisesta Naja-Mari Aitin, jos kuolema on vienyt sinulta jotakin, anna se takaisin. Veniksen hän se kirjan nimi. Mutta joka tapauksessa siinä oli samanlaista vähän tällaista niin kuin toistoa ja ei ihan niin samanlaista semmoista vimmaista rytmiä kuin siinä. Mutta kuitenkin niin kuin tämä oli hyvin tämmöinen tämmöinen niin kuin toteavan tyylikäs kirja siitä, että mitä tuntuu olla, kun niin kuin elää ihan omaa todellisuutta perheestä ja kukaan muu ei halua tunnustaa, että se sun totuus on ihan yhtä totta kuin kaikkien muidenkin totuus sitä perheestä. Ja siis, eli perheessä on siis tapahtunut seksuaalista hyväksikäyttöä ja se miten tässä niin kuin se missä se tuli se autofiktio niin kuin missä se niin kuin oikeasti mä tajusin, että se tuo lisäarvoa tähän kirjaan oli siis tämän kirjan unikohtauksissa ja terapiakohtauksissa, koska ne tuntui niin uskomattomilta, tuli vaan semmoinen olo, että tietenkään mä en tiedä tuleeko ne todellisuudesta ja mistä ne tulee, mutta kun mä halusin ajatella se, että se autofiktio toi kuitenkin sen ajatuksen, että nämä on totta jollain lailla, että nämä on tapahtunut oikeasti, mutta tämä nainen näki jatkuvasti tosi merkityksellisiä unia. Ja yksikin uni oli sellainen, että hän menee niin kuin terapeutin pakeille ja kertoo sille, että kuinka hän niin kuin näkee semmoisen unen, jossa hän ajaa autoa autotalliin ja autotallin ovi melkein murskaa sen auton. Ja sitten hän kuitenkin selviää sitä hengissä ja pääsee ulos autosta ja paikalle tulee äiti, joka sanoo, että oi oi, no varmasti ton auto voi korjata, vaikka kaikki näkee, että se on ihan mahdotonta. Ja sitten tämä nainen, joka on selvinnyt tästä autosta, niin hän huomaa maassa 5 äyrin kolikon. Ja sitten terapeutti sanoo, ai 5 vuoden kolikko, ei vain 5 äyrin. Ei vaan sinä sanoit 5 vuoden. No minä tarkoitin 5 äyriä. Ja sitten tämä päähenkilö kertoo tämän unen uudestaan, että kun autotallin ovi osui minuun, se melkein murskasi minut. Ja sitten tämä terapeutti sanoo, melkein murskattu 5 vuoden iässä. Ja silloin tämän päähenkilön lävitse käy sähkövirta. Eli se niin kuin muistaa tavallaan yhtäkkiä siellä terapiassa näitä asioita, että 5 vuoden iässä tämä tapahtui, mitä tämä isä teki hänelle. Ja mulle tuli tästä mieleen, kun tämä päähenkilö siis on haudannut tämän menneisyytensä ja alkanut silleen niin kuin elää, mennyt nopeasti naimisiin ja hankkinut lapsia, että hän saa tämmöisen uuden identiteetin tilalle, sen, niin kuin, että hänellä on tämmöinen niin kuin perheenäiti-identiteetti ja niin poispäin. Ja sitten hän niin kuin alkaa yhtäkkiä kokea hirveitä kiputiloja ja se tapahtuu sen kautta, että hän niin kuin kirjoittaa jotain näytelmää ja sitten hän rupeaa niin kuin katsomaan kalenterista, että milloin nämä hirveät kivut yhtäkkiä iskee. Ja se tajuaa, että ne iskee aina sen jälkeen, kun se kirjoittaa sitä sen näytelmää ja siinä näytelmässä se huomaa, että sinne niin kuin rivien väliin on piilotettu totuus, mitä sillä on tapahtunut silloin 5 vuoden iässä tai siitä alkaen. Ja sitten mulle tuli mieleen tästä se, mä en ole nyt lukenut sitä vielä, aion kyllä lukea, kun sitä on kehuttu hirveästi, tämä Tiina Katriina Tikkasen esikoisromaani ja Toinen silmä kiinni, jossa on siis tämä, onko se nyt yli 40-vuotias nainen, joka niin kuin yhtäkkiä saa tämmöisen kohtauksen, että häneltä menee niin kuin toisesta silmästä näkö ja sitten hän niin kuin yhtäkkiä alkaa sen kautta saada kuvia lapsuudesta ja nuoruudesta. Ja hänellä on käynyt just niin kuin samalla tavalla kuin tässä Vigdis Hjortin kirjassa tälle päähenkilölle. Että tavallaan se, että se kipu varastoutuu jonnekin ja miten ne muistot piiloutuu jonnekin. Että ne tavallaan niin kuin toi tähän sen sellaisen niin kuin autofiktion rikastavan elementin. En mä tiedä, kuulostaako tämä typerältä vai kuulostaako tämä vaan tirkistelyltä. Mutta jonkun sellaisen, niin kuin sillä, että vitsi, ihmismieli on ihmeellinen.
Niin, ja ehkä toinen just silleen, että kun tavallaan unia ei voi, niin kuin, että tavallaan unien kuvaaminen on aivan tylsintä, minkä me tiedetään, mutta sitten, että joku niin kuin, ottaa kuvaa uniaan vaikka niin kuin romaanissa, ja sitten että ne niin kuin tuntuu tolleen, tai niin kuin, että mikä toikin niin kuin kohtaus on, niin sitten tavallaan, että se on niin kuin voimakas, niin se tarkoittaa, että siinä on pakko olla todenperäisin niin kuin takana. Siinä vaan on pakko olla. Ja sitten,
niin.
Ja jotenkin mitä sä sanoit tuossa niin kuin äskenkin, että sillä ei niin kuin ole oikeasti väliä, että onko kirja niin kuin autofiktiota vai onko se puhtaasti fiktiota, jos nyt semmoista puhdasta fiktiota voi koskaan olla olemassa, koska kirjailijat kuitenkin niin kuin tuo kirjoihin niin kuin omia kokemuksiaan ja niin kuin niin edelleen. Mutta ehkä niin kuin tavallaan se, millä on tietysti merkitystä, on se, että tuntuuko se todelta se kirja niin kuin lukijana. Ja se, että joku saa jonkun unikohtauksen tuntuu voimakkaasti, niin kyllä se niin kuin, no, kertoo tietysti erittäin lahjakkaasta kirjailijasta, mutta kertoo myös siitä, että oletettavasti siellä on niin kuin sitten todellisuuspohja.
Juuri niin. Ja vaikka ei olisikaan, niin hän kirjoittaa kyllä tämmöisiä tosi vaikuttavia kohtauksia. Ja just siitä, että hän aloittaa nämä terapiasessiot kertomalla aina sen lauseen, jonka hän on kertonut läpi elämän silleen, että meitä oli 4 lasta ja minä olin suosikkilapsi. Ja sitten se yhtäkkiä tajuaa, että no joo, tavallaan hän oli. Mutta se vielä, että hän niinku myös, niinku, kun on tämmöisen terapian niinku läpikäymä ihminen ja vuosikausia käy terapiassa, niin hän myös puhuu paljon Jungista ja Freudista.
Yes.
Freudhan on meillä seurannut podcastissa mukana jatkuvasti, mutta hän on siis enemmän tämmöinen jungilainen. Ja hän kirjoittaa siitä, kuinka niinku Jung kirjoittaa, että alitajunta on suunnaton historiallinen varasto. Tunnustan, että minullakin on lastenhuone, hän kirjoittaa, mutta se on pieni verrattuna niihin valtaviin ajanjaksoihin, jotka kiinnostivat minua jo lapsena enemmän kuin lapsuus. Ja sitten tämä nainen kirjoittaa, että minäkin haluan ulos lastenhuoneesta, auttakaa minut ulos lastenhuoneesta. Ja sitä niin kirjoittaa oikeasti silleen niin tosi, että kyllä mulla olisi kaikki ihan ok, jos ei mulla olisi ollut sitä helvetin typerää lapsuutta. Mutta tästä oli vielä joku pointti, minkä mä halusin sanoa, niin oli se, että mä katsoin tänään YouTubesta, kun tässä kirjassa kuvataan sitä, että miten niin kuin tämä isä inhoaa nykyisin tätä omaa tytärtään ja niin kuin tyyliin, kun tämä tyttö on alkanut ottaa, tämä nainen on alkanut ottaa esiin näitä kokemuksia, että se on alkanut muistaa ja se ottaa ne puheeksi perheensä kanssa. Ja sitten isä tyyliin sanoo, että niin kuin katso peiliä, näet siellä psykopaatin. Ja on niin kuin tosi kauhea tälle naiselle, tälle tyttärelleen, esikoistyttärelleen. Ja sitten hän puhuu tässä tästä Marina Abramovicin performanssista Rhythm O. Ja siinähän oli siis ideana se 70-luvulla tehty performanssi, jossa niin kuin tämä Marina asettui tilaan, jonne, ja sinne kutsuttiin tyyliin useita kymmeniä ihmisiä. Ja hän oli asetellut pöydälle niin kuin 70 jotain esinettä. Siis siinä on tyyli ruusu, ketju, höyhen, ase, jossa on yksi luoti ja niin kuin kaikkea erilaisia asioita. Ja sitten nämä, niin kuin nämä katsojat saa tehdä tälle Marinalle ihan mitä vaan. Ja aluksi on tosi ujoina, ne oikein lähesty tätä Marinaa mitenkään. Mutta sitten ne koko ajan saa enemmän rohkeutta ja ne ottaa niin kuin ne alkaa niin kuin olla tosi aggressiivisia, että ne alkaa siis tyyliin niin kuin joku leikkaa sille niin kuin pienen haavan kaulaan ja siis ne leikkelee sen vaatteet palasiksi ja kantaa sitä ympäriinsä ja kietoo ketjua sen ympärille ja sitten yksi jopa laittaa niin kuin sen käteen aseen ja niin kuin tavallaan laittaa sen Marinan ohimolle tai niin kuin kohti hänen kasvojaan tyyliin, että paina sitä asetta ja siis tekee aivan hirveitä asioita tälle ihmiselle. Ja sitten kun tämä useamman tunnin performanssi on ohi ja se keskeytetään tai lopetetaan ja tämä Marina alkaa liikkumaan, niin sitten se yleisö perääntyy oikein inhoten, koska ne ei tavallaan kestä sitä, että siitä ihmisestä, joka on ollut kohde ja se on tuonut heistä niin hirveän puolen esiin ja sitten se on yhtäkkiä oikea ihminen ja sitten Marina Abramovic sanoo vain, että they could not stand me because of what they had done to me ja sitten tämä vertautuu just hänen isäänsä. Oletko sä nähnyt tämän, tai oletko sä kuullut tästä performanssissa? Mä en ollut koskaan kuullut aikaisemmin.
On, koska siis mähän fanitan ihan hulluna tuota Abramovicia. Siis
etkö ole sä lukenut sen kirjan sen?
Ja sitten, tai siis oman elämäkerran, ja sitten mä kävin katsoa silloin tuolla Tukholman modernin taiteen museossa sen Abramovicin näyttelyn. Että toki kun se on performance-taiteilija, niin se näyttely on suht hankala rakentaa, mutta siis silti se oli niinku tosi vaikuttava ehkä just siksi, että kun mä oon niinku fanittanut sitä, niin sitten musta niinku pelkästään sekin, että näki niinku videomateriaalia ja muuta. Että siis, et niin. Se nainen on siis sinänsä niinku tavallaan täys hullu, mutta se on taiteilijana ihan uskomaton, siis aivan uskomaton. Ja niinku kyllä. Performanssi on aivan siis uskomaton, että mitä se niinku, ja mitä se sai sillä aikaan. Että eihän se itsekään tiennyt, että se tulee päättymään. Ja sitten se päättyy tolla tavalla ja se niinku tavallaan oivaltaa jotain noin suurta ihmisestä tai niinku ihmisen sellaisesta pimeästä puolesta ja siitä, että mitä syyllisyys tekee ihmiselle.
Niin ja just mulle tulee mieleen niinku nämä klassikko, missä se oli se vankilakoe ja siis Stanfordis vai missä se oli nämä. Niinku, nämä on ihan tämmöisiä niinku klassikko sosiaalisia kokeita ja hän tekee sen niinku yhden illan performanssissa ja asia käy ilmi sitten, minkälainen ihminen on. Mutta siis toi oli vain hurja vertaus tässä tavallaan. Musta tämä kirja on silleen, tämä on niin tosi fiksu, että tämä on myös, niinku, koska niinku insestitarinat on aina jotenkin, niitä on niin paljon lukenut myös kirjallisuudessa. Ja ne on niin kauheita tarinoita, että niihin on jotenkin kauhean mennä. Mutta hän kirjoittaa niinku tosi fiksusti tämän. Hän on hyvin niinku viisas tyyppi ja sitten se, että hän osaa niinku tuoda tähän myös tämmöisen niinku korkeamman tason, että se ei ole vaan sitä kuvailua siitä hänen arkitodellisuudestaan ja mitä hänellä on tapahtunut ja mitä hänen niinku nykyään käy läpi, vaan että se tuo tähän myös tämmöistä niinku kirjallisempaa tasoa ja tällaista, niin se myös tuo tähän myös semmoista tarvittavaa pientä semmoista niinku, niinku kaukokuvaa tähän kauhean draamaan, mitä hän on kokenut. Mutta siis tosi kiinnostava kirjahan tämä oli siis ja niinku kauhean ymmärrän kyllä, että on ollut palkittu kirja, koska niin kuin hyvin kirjoitettu kauheasta kohtalosta. No mutta autofiktiosta voimmekin sitten laskeutua taas unten maille. Hei, toinen etälähetys jo purkissa, tämä on ihan uskomatonta.
Joo, tämä kyllä helpottaa elämää.
Niin, tavallaan tämä on niin kuin ihan kiva saada kontakti ulkomaailmaan. Mutta meidän koronapodcast jatkuu taas mahdollisimman pian, koska kirjojahan on luettuna jonkin verran, niin on sitten sitä asiakin, että palataan kyllä, taas sitten. jossain vaiheessa.
Minulla on aina korona-ajatuksia.
Niin, mulla ei kyllä enää ole, mutta ihana, että sulla.
Kiitos, että kuuntelitte.
Kiitos, hyvää yötä. Moi.
Autosi ansaitsee täydet pinnat. Palkitse siis itsesi ja autosi turvallisilla Michelin kesärenkailla. Valikoimastamme löydät myös pätevät vaihtoehdot budjettiluokkaan. Katso lisää euromaster.fi. Euromaster. Renkaat ja autohuolto.
Ruusteeni täytetyt pikkuleivät ovat kuin kotona leivottuja. Suussa sulavia herkkuja, joista kukaan ei oikeasti usko, että ne ovat gluteenittomia. 4 uskomattoman hyvää makua. Toffee, mansikka, kuningatar ja tropical. Ruusteeni täytetyt pikkuleivät. Pientä hyvää elämään.
Leipomo Ruusteen. Maku vie mukana.